Jeg tenkte i dag at vi skal snakke litt. Jeg har jo pensa litt inn på det med troen. Og at troen faktisk veldig viktig for alle troendes liv. Og så står det om noen som har levd skipbrudd på troen. Ja, da tror ikke jeg at de har blitt frafallende, sånn at de liksom ikke går med Jesus lenger. Nei, men det troen som har sluttet å fungere. Altså i hverdagen. Nå snakker jeg ikke om den troen som tar mennesker til himmelen. Men i hverdagslivet så det noe med at troen, den kommer oss til hjelp i hverdagen da. Og det alltid et eller annet vi trenger å tro Gud for. Det ikke det? Det en eller annen i hvert fall. Og jeg som pastor, jeg får jo stadig inn meldinger, og kan du be for det, og den har fått kreft, og den skal dø om noen timer, kanskje, det vet vi ikke, og så videre og sånn. Og sånn ber vi også for senere i dag. Men det klart, jeg merker det at troen viktig. Og så jeg har hørt folk si liksom at, ja, men Gud har kontroll. Ja, klart han har det. Men så har han også overgitt noe til oss. Og det var vel Kenneth Hagin som jeg leste i boka, og jeg har også hørt Åge Ollerskjær vitne om denne hendelsen. Men han sto og prekte i et møte. Og han har jo da av og til at han ser inn i åndens verden. Og plutselig der midt under talen hans, så hopper det en demon ned på gulvet rett foran han. Og det bare han som ser den, for han ser inn i åndens verden. Og dette vesenet ligner litt sånn på en nesten sånn bavian-lignende vesen da. Og han bare står og så ser på dette vesenet. Og dette vesenet sitter og ser på han. Og så bare går tida, folk skjønner ikke hvorfor han har stoppet å preke. Han bare står og ser på dette vesenet. Og så begynner han å be til Jesus inni seg. Så sier han, ja, men Jesus, skal ikke du komme og fjerne denne demonen liksom? Og da bare får han så tydelig på det at det er jobben din. Jeg har gitt dere makt til å kaste ut ånd og ånder, til å trå på slanger og skorpioner og de tingene der sånn. Så Jesus, med tanke på at han har gjort alt ferdig på korset, så jeg tror det en litt sånn misforståthet ofte da, når vi sier at ja, men Gud har kontroll. Ja, det klart han har kontroll. Men det også at han har overgitt noe til oss. Så vi skjønner liksom ikke, vi sitter og venter da. Man venter, og så venter man, og så trenger man egentlig ikke å vente lenger. Det faktisk en hemmelighet å forstå at alt ferdig. Men det betyr faktisk at vi faktisk kan gå ut. Det betyr at vi kan gå ut og trå på slanger og skorpioner. Vi skal legge hendene på de syke, og så skal de bli helbredet. Men det betyr at hvis vi ikke legger hendene på de syke, så sjansen mindre for at du blir frisk. Og jeg har ofte brukt Wayne Gretzky, en av verdens beste ishockeyspillere, som eksempel mange ganger. De spurte, hvordan kan det ha seg sånn at du er den som har skåret flest mål i verden gjennom din karriere? Så sier han så enkelt, jeg skyter mest, sier han. Så det er jeg som, hvis du legger merke til kampen, så er det jeg som oftest prøver å få mål, sier han. Og litt overført betydning at det å legge hendene på de syke, det er ikke noe magisk i det, men det faktisk en rett vi har fått. Og Gud har sagt at vi skal gjøre det. Så jo flere du legger hendene på, så sjansen større. Forstår du tankegangen? Og jeg har lyst til å bare fortsette å inspirere litt på denne her med troens verden. At vi er de som må gå ut. Vi er Jesu munn, og så er vi Jesu hender. Jeg hørte nylig, jeg var inne på OKS og hørte en sånn bibelskoledag som var åpen, det hender de har det. Så var det Åge Ollerskjær som talte om det der at han hadde vært på noen vekkelsesmøter. Nå pekte jeg den veien, så det. Det er den veien. Oppe i Nannestad, det var teltmøter i Maura for mange, mange år siden. Og så hadde han bedt for en kar, men han hadde talt i tunger mens han sto og ba for han. Så han hadde tydeligvis bedt på samisk da. Og Åge kan ikke samisk, men han som han ba for var same. Så han hadde spurt da forstanderen etterpå, men ja, Åge, han kan samisk han, eller liksom? Nei. Og han hadde spurt Åge, nei, han kunne ikke samisk. Fordi han hadde sagt at jeg, i det han la hånda på han for å be en helbredelsesbønn da, så hadde han sagt på samisk, så han sagt, jeg, Jesus, legger hendene på deg, og jeg helbreder deg. Men det var jo på en måte hendene til Åge. Men når vi bruker våre hender, så det der å identifisere seg med Jesus da, det noe nydelig. Og derfor så det sånn at når trosatmosfæren, vi kan godt si at den stiger i et møte eller i en samling, og der tror jeg også at når vi to og tre samlet,
jeg vil gå rundt som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Så det betyr at han ute etter å finne et bytte. Har du sett på rovdyra på sånne filmer på TV? Så går det og ser seg ut det svakeste ledd. For du vet at en hyene eller en løve, eller det å løpe på et svært dyr, de kan lett ta et mindre dyr, ikke sant? Bare ta en giraff. Det veldig kraftig og store og tunge. Så det ikke så lett å ta faktisk og legge ned en giraff. Vi har sett på disse programmene. Men hvis de finner en som svak og halter, og som ikke helt frisk, så blir de fort et lett bytte. Og derfor så tror jeg at Bibelen veldig tydelig på at vi faktisk kan kjenne Guds ord, og ikke så lett la oss binde av forskjellige sykdommer, omstendigheter og så videre og sånt. Og så vet vi at, ja, går jeg ut i kulla og blir forkjølet, så, ja, jeg vet ikke, vi kan kanskje kaste ut djevelen jeg vet ikke, men da det litt selvforskyldt, og kulla, jeg trenger å ha klær på kroppen, så jeg kan bli syk, så ikke misforstå det. Men, det som står bak all død, det som står bak all synd, det jo djevelen. Det må vi være enige om. Selv om kanskje ikke altså, han indirekte har gitt deg den sykdommen, så jo han som står bak døden. Det dødens makt, djevelen. Det var den Jesus på en måte tok til fange når han døde, gikk inn i dødsriket. Når han sto opp igjen fra de døde, så hadde han overvunnet dødens makt for oss menneskene. Og så kjenner jeg ingen andre enn Jesus og et par andre som har drikket bort før de døde da. Elias i hvert fall, og Enoch jo de mest kjente. Det kan være en og annen og Anos som det ikke står om. Som aldri har dødd den fysiske døden. Men vi må erkjenne at vi blir eldre alle sammen. Men jeg tror på å forsinke det da. Og i hvert fall liksom at når folk dør og så sier jeg hva han døde da. Nei, men trenger han egentlig å dø av noe? Så dette liksom ekstrem herlighetsforkynnelse i dag. Du klar for det? Amen. Veldig bra. Nei, men greia at det å være obs på det og klar over det. Jeg tror faktisk at det lettere å legge seg ned hvis man ikke kjenner sannheten. Og gi opp da. Så, og da, og nå snakker jeg om å stå imot på en god måte. Vi preker jo noen ganger at vi skal gi opp. Og så slippe Herren til. Ja, men det en annen preken da. Prekenen i dag handler mer om at vi skal stå imot. Vi skal faktisk være frimodige og djerve. Og det vi jo her. Men jeg kjenner at det det som brenner for tiden, og derfor så får du det i både sent og tidlig her. Ok. Men jeg skal lese i Matteus 13, og så bare et vers der, og minne dere om den som tar imot såkornet. Bibelspråket, eller bibelordet, dette såkornet nå. Det står at den som tar imot såkornet, de som hører ordet, og forstår det. For mange tenker liksom at bare jeg leser og leser og leser, og jeg følger ikke med på hva jeg leser. Jeg liksom bare raser gjennom en tekst, eller jeg raser gjennom en preken. Nei, men bit deg merke i det som på en måte treffer deg. Og jeg sitter ofte og noterer. Fordi at jeg vet at så går det en dag og to, så glemmer jeg det. Men de tingene som jeg tenkte, den var til meg, eller den traff, den kjente jeg skulle grave mer på, så gjør jeg ofte noen notater. Ikke alltid jeg har tid til å gjøre det, men jeg gjør i hvert fall i løpet av noen timer. Og så kan jeg grunne mer på det. Og da det akkurat som at det kommer en større forståelse. For jeg har brukt det bildet, for jeg gammel gullgraver. Jeg har vært og prøvd å grave gull, dykket i elver og en eventyr, som dere vet. Men jeg vet når jeg ser noe som glimrer. For at du ser i blinker, det kan være kråkesøl også. Absolutt. Du kan være på feil track. Men noen ganger, hvis det ekte gull, det veldig dumt, og du ser det skimler litt, eller det blinker litt, Billedlig sagt, hvis du sier et eller annet som treffer meg, så blinker det. Et eller annet som traff meg. Det må du på en måte notere deg og dra videre på det. For gjerne under der så ligger det mer gull. Så Gud tror jeg har gjort det sånn at han fanger oppmerksomheten vår. For at vi skal søke videre. For det står noe et eller annet om den som leter. Han, ja, han finner. Så det et eller annet med at Gud litt sånn, jeg får følelse av at Gud driver og gjemmer seg litt. Han leker litt gjemsel med oss. Det jo kjempemoro for unga å leke gjemsel med foreldre. Jeg husker, de ble jo aldri lei. En gang til, liksom. Og så var det hjemme seg, det visste jo alltid, for vi har ikke så svært hus. Det var under der, eller under den benken, eller inn i det skapet der. Og så gikk unga og leite etter foreldre. Så gjemsel. Det ikke sånn at Gud prøver å være ond eller vond og holde seg borte fra oss. Men han vil at vi skal søke inn. Og det å nærme oss han. Jeg tror han liker det. For å holde oss litt sånn ja, ungdomlige da, eller unge. Den som tror, holdt jeg på å si, tar imot som et lite barn. Det et eller annet med det. Så såkornet som vi sår, som du hører nå i kveld, kanskje du hører det etterpå på opptaket, det tenker jeg gull, altså. For da det noe som jeg har blitt inspirert på, og som jeg deler. Og jeg tenker, når jeg preker, så tenker jeg, det ikke jeg som preker. Det jeg som står her, jeg jo ikke en tykk i huet. Men, jeg tror at når jeg preker, du deler ditt vitnesbyrd, så det Jesu ord. Det hans lys som går ut av oss. Det hans tanker og ord som treffer mennesker. Den identifikasjonen der da, og den har jeg fått flere ganger også med oppå si profetisk ord også. Og vi blir minnet på det igjen og igjen. Det ikke bare lille du. Det Jesus. Det en stor Jesus. Det forskjellige måter. Fordi Gud så god, så har han gitt oss forskjellige måter å bli helbredet på. Han har gitt oss forskjellige måter å motta på. Og så vi forskjellige alle sammen også. Det jo ikke sånn at du opplever på samme måten som meg. Du må finne din vei. Hvordan leder Gud deg, og så videre sånn. Og hvordan taler Gud til deg. Men jeg har ramset noen måter man kan ta imot og oppleve guddommelig inngripen og helbredelse på. Det å høre Guds ord, som du gjør nå. Og så det å tro på ordet. Og så det å handle på troen. Og så ha et eller annet med å tro og tale. Jeg har pratet mye om det å tro og tale. Jeg ser på det som en kjempestor velsignelse at jeg skjønte det. Og har fått forkynnelse på det. Og sett at det virker. Og så det å stå aktivt imot troen. Ikke mot troen, men mot sykdommen. Eller omstendigheten. Må ikke stå imot troen. Det blir vantro, det vet du. Altså, du står aktivt imot. Jeg merker selv de gangene vi har gitt etter. For eksempel forkjølelse. For eksempel influensa og sånne ting. Hvis jeg ikke gjør motstand på det, så vet jeg at da har det satt seg i meg, og jeg har vært syk mange ganger. Både influensa og forkjølelse. Noen har velsignet og slipper det. Men jeg merker de gangene, liksom, hvis jeg tar det liksom, tidsnok, så får det ikke feste. Og jeg har bommet på det mange ganger, så det ingen fordømmelse om du sitter her og snufser, holdt jeg på å si. Men greia, det tenker vi at det er en uskyldig sykdom. Det er andre ting også. Det ikke uskyldig, du kan bli skikkelig klein av det, altså. Men jeg har vært plaget med sånne smerter i ledda, altså. Og så har ikke det hjelpet noe som helst. At jeg har fått vite at både søstra mi sliter med det, og morra mi også. Så det litt sånn svakhet i familie på det, da. Men jeg husker når jeg ble angrepet av det første gangen, så trodde jeg at det var et kunnskapsord, og det var det. For jeg la hendene på en annen dame som da ble helbredet for det, som hadde vært plaget med dette i 30 år. Men sjokket mitt var at det drev fortsatt å jobbe med meg, da. Og prøvde å feste seg. Så det har jeg vel som aktivt måtte stå imot. Og det var en kamp, altså. Men jeg glad jeg tok den kampen. For nå det lenge siden jeg har kjent på det. selv om det har vært dårlig vær og regnvær, og da akkurat som det popper opp enda verre da. Så det der å stå aktivt imot, det tror jeg faktisk vi undervurderer noen ganger. Så når vi aksepterer en sannhet da, så, ja, så det å stå imot, jeg skal komme til skriftsteder, noen skriftsteder på det litt senere. Og så er det en annen måte å ta imot på, det er å ta imot helbredelse ved nådegaver som andre har. For noen har liksom, tenker liksom at det bare den får lagt hendene på meg, eller den får lagt hendene på meg. Hvis jeg reiser ned til Svein Magne Pedersen, eller jeg ringer inn til en eller annen helbredelsespredikant, så kan jeg bli frisk. Og det funker det også. At man kommer på et møte og blir bedt for av en eller annen predikant. Jeg selv opererer i flere av disse nådegavene til tider, og da er det rett og riktig at jeg legger hendene på de som vil, og så tar du imot via det. Absolutt. Men det ikke bare sånn det skjer. Det skjer ved håndspåleggelse, det skjer ved å høre troen, det skjer ved å stå aktivt imot, og så er det også nådegaver i funksjon. Og så har vi pratet masse om vin og brød i denne menigheten. Nattverden. At faktisk det å bli helbredet og skal vi si, blande troen inn i den fysiske handlingen vi gjør. Denne guddommelige handlingen som Jesus sa vi skulle gjøre. Ta nattverd. Det å sette troen i sving. Ved å tro og tale når du tar nattverden. Ved dine sår jeg har fått legget av. Dette er Jesu brød, liksom. Dette er hans kropp. Og så tror jeg det. Gjerne si noe. Tar jeg imot legedom? Jeg har selv opplevd å bli helbredet gjennom nattverden. Og jeg vet andre også som har blitt det. Og så har vi også en... Mange punkter har jeg nå. Salving av olje og troens bønn for den syke. Vi var i Oslo på søndagskvelden og bad for folk, og vi salva folk. Vi hadde med salveoljen. Det var til og med tro der at vi skulle salve salveduker, be for dem. Og så sendte vi de hjem med folk. Ja, så kan man legge veldig mye i det, men det funker. Alt funker med tro. For det står om at de tok klærne til Paulus, som han hadde svettet i, og så hadde la de på de syke, og når djevlene og sykdommene kjente lukta av Paulus, som hadde utviklet den autoriteten, eller demonstrert den mange ganger, vekte opp døde og gjorde masse mirakler, så bare djevelen kjente lukta av Paulus, så forsvant dæmonene. Det
var ikke på grunn av dårlig hygiene.
Nei, det var ikke på grunn av dårlig hygiene. Det tror jeg var rett og slett da. Ditt navn er kjent i underverden, i åndens verden. Så når vi utvikler denne her autoriteten, jeg tror denne menigheten har fått et rykte. Jeg tror det. Jeg er så barnslig og enkel at jeg tror det. Fordi her ber vi troens bønner. Her blir folk friske, noen ganger momentant. Andre ganger så går det over noen uker og noen måneder og noen år. Og det er helt greit det jo. Fordi Gud er så glad i oss. Han er så begeistret for at vi møtes og samtaler om Guds ord og ber for hverandre og er glad i hverandre. Her er det liksom ikke sånn at om du ikke... opplevde det første gangen du ble bedt for, så er det ingen fordømmelse i det. Altså, kom igjen da vel. Det er ingen som, det er ikke løpet kjørt. Vi prøver igjen. For det er et eller annet. Men, jeg skal lese et vers fra Galaterbrevet 3. Og så skal jeg lese 5 vers. Bare hør. Dere uforstandige galatere, hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus mat for øynene som korsfesta. Og så håper vi, ja, nei, vi leser et par vers til. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Ergo, det var ved å høre troen forkynt. Det var sånn dere fikk ånden. Så fortsetter han, er dere så store dårer? Han er litt på krigstiden her, så vi tilgir deg for det, Paulus. Etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjøttet, sier jeg. Har dere erfart så mye forgjeves, hvis det da virkelig var forgjeves? Han som gir dere ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen. Ergo, så sier Paulus, det ved at dere hører troen. Bare høre, lytte, smatte, ta det inn over dere. Og da sier han, dere som selv har fått malt øynene deres, altså fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Og det, se for deg det scenario med å male et bilde. Jeg nevnte det på søndag nå. Men det å male et bilde, det tar tid. En kunstner som har et bilde på innsida, han driver og lager noen streker her, og noen streker der, og noen kladder her, og noen kladder der. Og sånn det noen ganger når vi hører troen også. Det ikke alltid at vi liksom, der plutselig så kom troen til å holde deg på å si helbrede syke og vekke opp døde. Nei, det var kanskje en kladd der du trengte, så var en kladd der, og så var det en strek her og en strek der. Men kunstneren, det jo forkynnelsen da, det jo den hellige ånd, som lager dette bildet av Jesus Kristus, og han korsfestet. Og hva skjedde på korset? Jo, ved hans sår har du fått legedom. Han tok ikke bare dine synder, men han tok også dine sykdommer. Så ikke glem det, at i moderne kirkehistorie, så har vi fått så mye forkynnelse, og god forkynnelse, på at når Jesus dør på korset, så tilga han alle våre synder. Ikke sant? Så den sitter ganske spikret i kristenheten, men den var ikke etablert da Jesus gikk rundt. Tenk på det, du. De var mer sjokkert å høre det når Jesus sa til den lamme, dine synder deg forlatt. Det var da de begynte å vese. Det var da de begynte å knurre og skulle ta Jesus. Hvem det han tror den liksom? Det var Gud som kan tilgi synd. Så den sannheten var overhovedet ikke etablert når Jesus gikk rundt her nede. Og heller ikke den første tida. De ble beskyldt for å være blasfemikere, fordi de påstod at du kunne få tilgivelse for synd. Eller at de var tilgitt. Mens da var det lettere faktisk å tro at folk kunne bli helbredet. Da var det lettere. De kom jo hopetall og gikk etter Jesus. Det var tusenvis som hang seg på Jesus for å høre hans forkynnelse og for å bli helbredet for sine sykdommer. Så det var akkurat som den sannheten var lettere å ta da, enn at du faktisk kunne få tilgivelse for synder. For den måten de fikk det på den gangen, det var at de drepte dyr, bukker og kalver, og offret de og ga blodet inn, bar det inn i tempelet, ikke sant? Mens så kommer Jesus og hopper bukk over det systemet der, og sier at dine synder deg forlatt. Men det etablert mye, mye, mye mer i kristenheten. Men så opplever jeg at det har blitt forsømt en del, det her med å bli helbredet. Da. Og ikke bare bli helbredet, men forkynnelsen på det. God forkynnelse som gjør at vi maler Jesus Kristus som korsfestet. Sånn at det bildet blir så tydelig at det lett å ta imot troen på å bli helbredet. Du med på tanken? Så det derfor så tror jeg at det viktig at vi gjør det, men troen kommer av det du hører. Og hørelsen kommer ved Kristi ord. Så se for deg at hver gang du hører troen forkynt, hver gang du hører ordet forkynt om disse tingene, så det en ny klatt som kommer, så en ny farge, en ny strek som blir tegnet. Så når bildet der, og du ser det, ja, men da det lett å ta det. Det står om en kar som jeg skal lese i Lystra, i Apostlens gjerning 14:8-10, så står det sånn. Og i Lystra var det en mann som satt der uten styrke i føttene sine. Han hadde vært vannfør fra mors liva, og hadde aldri kunne gå. Tenk det, aldri kunne gått. Og så sitter han der da, voksen mann. Så står det, denne mannen hørte Paulus tale. Og så står det at Paulus så nøye på ham. Han kikket på noen, så stirrer han i øya. Og så står det at denne mannen hørte Paulus tale, Paulus så nøye på ham, og så at han hadde tro til å bli helbredet. Så troen plutselig så ble bildet tydelig. Plutselig så åpenbarte Jesus Kristus seg han korsfestet for denne mannen tydeligvis da. At ved hans sår har fått legedom, er det muligheter. Og da står det at Paulus sa med høy røst, Reis deg opp, stå på føttene dine. Og han hoppet opp og gikk omkring. Fantastisk. Jeg hadde en opplevelse når jeg var i Tanzania, og jeg var for en dame på 15 år som ble bært inn av noen og gikk hjem igjen. Og så var det var noen som spurte meg, stem, og det var en kristen til og med også, så spurte jeg, ja, hadde du betalt dem for det liksom? Hæ? En kristen spurte meg om de hadde fått betaling for å gjøre det. Ja, da hadde jeg drivet en helt annen bransje, for å si det sånn. Nei, det var det at hun hørte troen forkynt. Og noen ganger, når jeg kjenner at vi på et sånt møte hvor atmosfæren løfter seg, bildet blir tydeligere og tydeligere, kjente det veldig kraftig på søndagskvelden når vi hadde møte i Oslo. Da var det sånn, og det var sånn veldig mange ville bli bedt for. Det maler Jesus Kristus, korsfesta. Hvorfor trenger vi å se det igjen og igjen? Hvorfor må det bildet bli tydeligere og tydeligere? Jo, for det er ikke noe magi i det, men det der troen på en måte etableres og manifesteres da, som gjør at det blir lett å tro, men lett å ta imot. Og jeg husker et møte jeg hadde i India, hvor det var et sånt møte, det hadde vært skikkelig motstand på å komme seg dit. Det var et sånt ormebol, som jeg kaller det, i et møte hvor det skrek demoner. Jeg hadde med en kar fra langt ut i Notodden, som jeg aldri hadde bedt å kaste ut demoner før. Og jeg så han drev og la hendene på folk, og de skrek, og han kastet dem ut, vet du. Og så spørte han, dette har du gjort før, så jeg. Men aldri sånn. Du har ikke det, så jeg. Nei, jeg har aldri kastet ut demoner før. Han hadde ikke møtt noen truden, altså. Ja, men du var jo superfrimodig, så dette her gikk så det suste det. Ja, jeg bare gjorde sånn som jeg så Benny hinne hadde sett på TV-en, sånn. Eller han hadde sett han gjøre det samme på TV-en, da. Og det står et eller annet om at vi skal se i Hebreerbrevet 10:30, tror jeg det står, jeg skal slå. Så står det om at vi skal gi akt på de som har gått foran oss. Vi skal gi akt på de, på våre veiledere. Vi må se om det var. Nei, da husker jeg den feil, da. Kan det være 13, da? Den bare kom på innkast, skjønner du, og det ikke alltid at jeg husker eksakt hvor det står igjen. Men det derfor står at Jesus, han i går og i dag den samme. Det noen som husker hvor det står igjen? Det står i hvert fall i Hebreerbrevet. Kan vi se? Ja, vi bør ikke bruke tid på det. Men der står det først at husk deres veiledere. Jeg har akkurat samme opplevelsen, fordi at når jeg kom til India første gangen, og jeg husker jeg sier, det detter ut av meg, og jeg sier frimodig, hvis ikke skjer noen mirakler her i kveld, så kan dere kaste meg ut av landet, seg, for da jeg en falsk profet, og ikke at jeg noen profet, altså, men det det uttrykk man bruker da. Men jeg kjente bare frimodigheten var der, og djervheten var der, og jeg hadde aldri vært på et sånt møte før. 1500 hinduer, langt ute i bushen altså. Det var fantastisk. Og jeg stod der forkynte som jeg var evangelist, verdens evangelist liksom. Og så tenkte jeg på dette etterpå, vet du, for jeg ble jo litt redd for hva var det jeg sa liksom. Men så skjedde jo masse helbredelser. Allerede første møte jeg hadde der. Men jeg har også sittet og sett på Harald Edvardsen, ikke sant? På disse møtevideoene hans fra Afrika og Asia og andre steder. Og Reinhard Bunke og blitt inspirert av de da. Og det tror jeg sånt kan smitte over å være i sånn type miljø da, trosmiljø. Og så plutselig sto der selv, så var jeg like frimodig som jeg så de hadde vært. Så det var liksom der, det var interessant. Men så står det videre i neste vers, det var poenget mitt. Men Jesus Kristus, han i går og i dag til levetiden samme. Fordi Reinhard Bunke er død, Ari Edvardsen er død. Men Jesus lever, han lever jo da. Men vi skal gi akt på våre forfedre og de som har inspirert oss og de som har veiledet oss. Men Jesus Kristus, halleluja, han lever. Han i går og i dag og til evig tid det samme. Så selv om vi på en måte lar oss inspirere av hverandre, så skal vi vite at Jesus med oss. Så vi kan være like frimodige som våre forgjengere. Vi kan være like frimodige fordi Jesus var den som sa, jeg gir dere makt til å gå ut og drive ut onde ånder. Helbrede de syke. De skal slå på ikke slå, jeg vil gjerne slå, men tråd på slanger og skorpioner. Alt som har gift I seg, sykdommer, plageånder. Vi har fått makt, vi har fått autoritet, autorisasjon fra himmelen. Ikke noe mindre enn det. Det betyr at når du bruker navnet Jesus, så det som om Jesus selv ba den bønna. Det å meditere over det, og kjenne at noen ganger når man sier det til slutt, I Jesu navn, så bare... Man kan merke det, altså. Det blir en tyngde over det. Når man på en måte ikke bare kaster det ut I øst og vest. Men I Jesu navn, så har vi faktisk fått makt til å gjøre disse tingene. Og Lukas 9, 1-2, så sier nettopp Jesus, eller så står det der, så kalte han sammen de 12 disiplene sine, og han ga dem makt og autoritet. Så han sier makt og autoritet. Det to forskjellige ting, men det samme sak. Vi har fått makt. Gud har all makt. Og denne makten viser seg gjennom din munn, gjennom dine hender, gjennom din frimodighet I dag. Og autoriteten, den kjent I åndens verden. For når man bruker navnet Jesus, så skjelver mørkets rike. Det greit å minne seg om det. Og høre det igjen, og ta det opp. Han ga dem makt og autoritet over alle demoner, og til å helbrede sykdommer. Og så står det at han sendte dem ut for å forkynne Guds rike, og helbrede de syke. Og så leser vi videre I kapittel 10, da utpekte han 70 andre. Og så sendte han ut dem, så det var ikke bare de 12 første apostlene han sendte ut. Nei, han ut, eksaminerte, holdt jeg på å si, sendte ut, autoriserte 70 andre senere. Og så vet vi at når pinsefestens dag kom, da blir den autorisasjonen gitt til alle de troende. Og det ser vi jo I Markus 16, han sier at disse tegn skal følge dem som tror. Det står ikke liksom hvis du har frelst så lenge, eller du har liksom gått på bibelskole, eller... Nei, de som tror. Fantastisk. Men det å stå aktivt imot sykdommen, det på en måte jo litt I vår verden, da. En ting hva vi skal gi til andre, men I vår verden så trenger vi alle å gjøre det noen ganger. Og da sier Jakob 4:7 det sånn, underordne dere under Gud. Stå djevelen imot, og han vil fly fra dere. Det betyr at det noe med å bli stående midt I stormen når det vanskeligheter, altså. Det å ikke legge seg ned. Altså sånn åndelig sett, du får lov å legge deg ned og hvile. Noen ganger det som lønner seg. Men det å ikke gi seg, det å ikke godta disse plagene, det å ikke godta situasjonen. Det her høres litt sånn der, slitsomt ut. Men det litt trening I det. Det å lære å gjøre det. Og så finner man ut at ja, men her gjorde det godt. Så det ikke blir sånn Pesus Pustus kristendom. Håper du ikke blander med det. Men det å stå imot. Det kan være at det man står imot over tid. For det som jeg ble plaget med her sånn. Det skal være helt ærlig at det prøvde seg over flere år. En 2-3 år. Men jeg har ikke merket det på lenge. Den har tatt seg en runde I tørre landskap, står det. Og søker noen andre, kanskje. Og så blir fristet da, vet du. Til å prøve seg igjen, fordi at han som var jo her har jo prøvd seg før. Og så har jeg kanskje tidligere godtatt det. Så står det at når den onde ånd går ut av et hus, så flakker den rundt I tørre landskap, så det farlig å bli tørr, vet du. Vi må være brennende I ånden, vi skal være... vannrike kilder og være I fellesskapet det det beste vet du. For du kan bli lurt hvis man blir en sånn lonely ranger går mye alene og tror liksom at hele verden handler om deg og meg men han gjør ikke det verden så mye, mye større enn meg og deg men du også viktig du en viktig person du en VIP person Very important person. Du og du og du. Alle vi det. Det vet vi jo. Men det godt å bli minnet på det. Men vi skal stå imot. Og ikke godta det. Og 1. Peter 5:8-9, samme, altså Jakob sa det, Peter sier det her, vær edrue, vær årvåkne, for deres motstander, djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen, og vit at deres søsken rundt i verden utstår de samme lidelsene. Så det her kan også være fysiske lidelser som kommer i form av angrep, motstand, at man faktisk blir plaget som kristen også. Ikke så vanlig i Norge. Men jeg vet, jeg prater jo med India folk i Pakistan og ser hvordan de lider under andre regimer. Så det helt klart at det viktig å stå imot. Og hva skal du stå imot da? Jo, det først og fremst tankebygninger, piler som kommer, følelsen og motløshet, frykt, forvirring. Alt dette åndeverden, veldig kjente greier. Alt ånder. Og sier ikke det for å skremme deg, men sier det for å opplyse deg. Det å forstå at frykt en ånd har hjulpet meg mange ganger. De gangene hvor jeg ble overbemannet, ikke overbemannet, men overmannet, overmannet av frykt, det lammende, det setter seg hele kroppen, du blir stiv. Har du merket det? Og det starter her i magen, du får en dårlig rapport, du hører et eller annet, det kan være direkte mot deg, men det kan være med noen i familien din, noen nære venner, og så kan du nesten kjenne det som en sånn lammelse i hele kroppen. Det å vite da at det her en ånd, skrekk og gru, det kan hjelpe deg i sånne utsatte situasjoner da, som plutselig kommer over deg. Det bare å vite at det her kan jeg stå imot, og så kan jeg faktisk binde det opp. For Matteus 18:18 sier blant annet at vi skal binde alt det onde. Alt det du binder på jorden er bundet i himmelen. Det vil si alt det du ikke tillater, det vil ikke være tillatt fra himmelen. Så står det alt det du løser her på jorden, det skal være løst fra himmelen. Så at Gud har kontroll, ja han har det, for han har gjort alt ferdig. Men vi en viktig faktor her. Så vi med og løser, og da sier Bibelen, da det løst fra himmelen. Jeg trodde det var motsatt, ja. Nei, det ikke det. For Jesus sier at alt det du binder, alt det du ikke tillater i ditt liv, i din families liv, i situasjoner, det skal heller ikke være tillatt fra himmelen. Men dessverre så har jeg også opplevd, jeg skal ikke være negativ på slutten her, men også opplevd at djevelen, han ikke tar hensyn til folk. Han hensynsløs, visste du det? Han tar ikke hensyn til folk. Snille deg. Hvordan kunne en snille person plutselig bli så syk? Hvordan kunne lille barnet der bli så syk? Djevelen, han tar null hensyn til folk. Fordi han hater alt det som Gud elsker. Så det må vi også være klar over. Hvordan kunne Gud tillate det? Nei, Gud tillate ikke det. Men han har gitt oss våpen, han har gitt oss makt. Og når forståelsen vår øker på det området, så kan vi si nei. Hit, men ikke lenger. Sette ned foten for ting. Og jeg bommet på dere mange ganger. Jeg helt ærlig med dere. Men jeg har også sett at det funker. Halleluja. Jeg har også sett at det nytter å sette ned beinet. Det gjør det også. Og så det noe med å løse også. Å forløse og tillate at ting skal skje. Tenk at vi har fått den makten da. Jeg synes det rått det. Så det jo Bibelen som lærer oss dette. Og det å trene seg på det her, det synes jeg noe nydelig. Jeg har jo nevnt et par situasjoner hvor jeg har liksom stått veldig kraftig opp imot en dårlig rapport. Spesielt to ganger som jeg skal avslutte med. Og det sier jeg ikke for å være høy på pæra, eller sier ikke for å være sånn kjekkass, hvis du skjønner hva jeg mener. Men når jeg fikk malaria, og jeg havnet på sykehuset, jeg var sjeleglad for at jeg fikk antimedisin og mye av dette slapp taket, men de sa til meg, det her blir du aldri kvitt. Når de sa det, så skjønner jeg at legen måtte si det, for det jo det de har lært, og det jo sånn dette her viruset, eller hva nå malaria ikke det virus, tror du? Nei. Du ikke det?
Nei.
Hva det for noe?
Parasitt.
Parasitt det! Ikke sant?
Som da kapsler deg inn i kroppen.
Nettopp. Og det den kunnskapen den doktoren hadde. Så jeg blamer ikke han for det. Men vi, jeg tror på at jeg skulle bli helt frisk. Ja. Og da parerte jeg den med en gang. Så jeg, jo, så jeg, ja, det her, jeg tror at jeg kan bli frisk for det. Og han ga det ikke å krangle med meg om det. Og det ikke det at vi skal krangle med leger og vitenskapsfolk om sånne ting. Men for meg så var det bare et eller annet inni meg som sa, jo, det her skal jeg bli kvitt. Så jeg dro til Asbjørn Skjortnes, en herlig evangelist. Og da på den tiden så jobbet vi sammen, og jeg sa at jeg hadde, det hadde slept taket. Men jeg sa, Asbjørn, legen sier at det her skal jeg aldri bli kvitt. Men jeg sa, jo, det skal jeg. Du blir kvitt det i kveld, sånn. Så han var med meg på den tro og tale, da. Så la hendene på meg, og rett og slett befalte det å slippe taket. Og for å være den første og eneste gangen jeg virkelig opplevde å ramle under Guds kraft, som det de sier, da. Det var da, og nesten jeg merket noe fysisk som slapp tak i meg. Noe som jeg ikke kunne se, men som jeg følte, der slapp det taket. Sykdommen hadde liksom blitt satt i karantene, holdt jeg på å si, da, gjennom disse tablettene jeg fikk. Men det slapp taket, og jeg har ikke smakt på det etterpå. Halleluja. Og det skjedde også med en annen sånn amøbe som jeg hadde i magen. Den blir heller aldri kvitt, sa legene. Men da tok jeg nattverd, og sa, jeg våkna den morgenen, for jeg var så utmattet, 15 kilo lettere. Det var jo kledelig da, så jeg kan godt ta de på nytt. Men da gikk jeg på et møte, og jeg hadde egentlig ikke kraft til å gå på det møtet, men jeg bare våkna og kjente at i dag skal jeg ta min helbredelse. Så jeg gikk på møtet, for jeg visste der, tar de nattverd. Og når jeg tok det brødet, så jeg bare visste, nå blir jeg helbredet. Og da har det maleriet blitt tydelig. Da er det sånn at troen er moden, og så føder den liv. Og jeg tok den brødbiten og sa, takk Jesus, med dine sår jeg har fått legedom. Og jeg kjente nesten fysisk hvordan kraften begynte å komme tilbake. Det tok noen dager, og så kjente jeg, jeg var liksom der jeg skulle være. Halleluja! Så det fungerer. Troens verden er virkelig, kjære dere. Halleluja. Amen!
Amen.